რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ნატოს გენერალური მდივნის თქმით, საქართველოს ალიანსის ერთ-ერთი უახლოესი პარტნიორია. დონალდ ტუსკი აქებს საქართველოს მიერ ჩატარებულ რეფორმებს. ერაყის არმიამ დაიპყრო ქალაქ რამადის მიმდებარე ტერიტორია. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცოტათ. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებით, სანამ საქართველო ნატოში გაწევრიანება შეძლებს, ნატოში უნდა იყოს კონსენსუსი გაწევრიანების ამოქმედო გეგმაზე. ეს განცხადება სტოლტენბერგმა გააკეთა დღეს ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე. მან საქართველოს უწოდა ნატოს ერთ-ერთი უახლოესი პარტნიორი.
The membership action plan is a
გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა არის პოლიტიკური სტატუსი, რომელსაც მოკავშირეები ანიჭებენ ქვეყანას კონსენსუსის საფუძველზე. ამიტომ სანამ საქართველოს შეძლებს ნატოში გაწევრიანებას, უნდა არსებობდეს კონსენსუსზე დამყარებული გადაწყვეტილება გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მინიჭების შესახებ. მაგრამ მივესალმები იმას, რომ აღწევ წინსვლას, რომ ახორციელებ
რეფორმებს.
განაცხადა სტოლტენბერგმა საქართველოს შესახებ პრესკონფერენციაზე, რომელიც გამართა ნატოს 10-11 თებერვლის მინისტერიალისტი. ზეკკი ხუჩაბაც ბრიუსელში იმართება ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა. მასში მონაწილეობის მისაღებად ის, როგორც ნატოს გენერალურ მდივანთან და პარტნიორი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრებთან შესახვედრად, ბრიუსელში იმყოფება საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელიც. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა ნამდვილი პარტნიორები უწოდა ევროკავშირსა და საქართველოს და შეაქო საქართველოს მიერ განხორციელებული რეფორმები პრესკონფერენციაზე, რომელიც გამართა ბრიუსელში ტუსკისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის შეხვედრის შემდეგ.
We also discussed at length the issue of visa-free travel for Georgian citizens.
ასევე საფუძვლიანად განვიხილეთ საქართველოს მოქალაქეების უვიზოდ მოგზაურობის საკითხი. ნება მიბოძეთ მიულოცო საქართველოს ამ პროცესის მსვლელობაში შესანიშნავი რეფორმების გატარება. საქართველომ შეასრულა ვიზების ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ყველა ამოცანა. ახლა ევროკავშირის საბჭოსა და ევროპის პარლამენტზე არის დამოკიდებული პროცესის წარმატებულ დასასრულამდე მიყვანა.
განაცხადა დონალდ ტუსკმა ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე. თავის მხრივ კვირიკაშვილმა მას მადლობა გადაუხადა ევროკავშირის უწყვეტი მხარდაჭერისთვის და იმედი გამოთქვა, რომ საქართველოს მოქალაქეები უახლოეს მომავალში შეძლებენ ევროკავშირში უვიზოდ ჩასვლას. სირიელი ოფიციალური პირების ცნობით რამდენიმე ადამიანი დაიღუპა დამასკში პოლიციის ოფიცრების კლუბთან დანახმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. აფეთქება თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა მოაწყო. სირიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით აფეთქება მოეწყო 9 იანვარს, მაპატიეთ 9 თებერვალს, იმ რაიონში, სადაც მთავრობის რამდენიმე შენობა მდებარეობს. ბრიტანეთში დაფუძნებულ ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის მონაცემებით დაიღუპა 8 და დაიჭრა 20 ადამიანი. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ. ერაყის ჯარები აცხადებენ, რომ დაიპყრეს ტერიტორია დასავლეთში მდებარე ქალაქ რამადის გარშემო, რაიონი, რომელსაც აქამდე ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო აკონტროლებდა. ერაყელი სამხედროების ცნობით არმიამ, პოლიციამ და კონტრტერორისტულმა შენაერთებმა გახსნეს გზა, რომელიც რამადის აკავშირებს დედაქალაქ ბაღდადთან. ერაყმა დეკემბერში გამოაცხადა რამადის კონტროლის აღდგენის ამბავი, მაგრამ მას შემდეგ არ იყო შეწყვეტილი ექსტრემისტებთან ბრძოლა ქალაქის აღმოსავლეთით მდებარე გარეუბნებში. რამადი არის ცენტრალურ ერაყში მდებარე ანბარის პროვინციის დედაქალაქი. გერმანიაში სულ ცოტა 9 ადამიანი დაიღუპა რკინიგზაზე ავარიის შედეგად. პოლიციის ცნობით სამხრეთში მდებარე ბავარიის მხარეში 2 სამგზავრო მატარებელი შეეჯახა ერთმანეთს. დაშავდა 150-მდე ადამიანი, მათგან 50 მძიმედ. გერმანიის მედია იუწყება, რომ შეჯახების შედეგად ერთ-ერთი მატარებელი რელსებიდან გადავიდა და ამოტრიალდა მისი რამდენიმე ვაგონი. ავარიის მიზეზი ჯერ უცნობია. შეერთებული შტატების წინასაარჩევნო კამპანიაში შესაძლოა ჩაერთოს ნიუ-იორკის ყოფილი მერი, მედიის მაგნატი მაიკლ ბლუმბერგი, რაც სავარაუდოდ მნიშვნელოვან ზეგავლენას მოახდენდა საპრეზიდენტო არჩევნების კამპანიაზე. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
took some time for me to see. Because it cuts both ways. No more illusions. It cuts both ways. It cuts both ways. Mm-hmm. It cuts both ways. It cuts both ways.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
clear picture singing every moment, and your destination you don't know where.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
I'm gonna take this love right to you. All my heart, all the joy.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ovul ve 30 saatsa da 30 saatse tavazıp nahevar saatiyen Azerbaycanlı programız.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte FM Aşividi Daotke Radyo Tavisupleba.
Ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Ötən həftənin sonu Amal D. MMC-nin başçısı Dönməz Məhmədov Bakıda körpüyə qalxaraq intihara əl atdı. İndi o Azadlıq Radiosuna danışır. Deyir ki, mətbuat konferansı keçirəcək. Nəqliyyat Nazirliyində həll olunmasa problem yenidən intihara əl atacaq ya da aclıq aksiyasına başlayacaq. O deyir ki, geriyə yolu yoxdur. Elektrikə qənaət və ya Bakıya qaranlıq çökür. Qaranlıq Bakı nə vəd edir? İqtisadçı deyir ki, Avropa oyunlarının xərclərinə Bakını 20 il işıqlandırmaq olardı. Məscidlərdə kameralar quraşdırılır. Bu barədə şərqşünas alim tarixçilər nə deyirlər? Niyə Bakı Olimpiya stadionunda toy ad günü keçirilə bilər, ancaq futbol komandaları oynaya bilmir? Nəinki ölkə çempionatları, hətta Avroliqa oyunları belə 30 Respublika stadionunda keçirilir. Azadlıq Live-da günün sualı isə Bakıda keçiriləcək Formula 1 yarışları ilə bağlıdır. Bugün bildirildi ki, Azərbaycan 5 il Formula 1 yarışlarını keçirməyə məhkumdur. Facebook-da internet səhifəmizdə forumda bu mövzuda fikirlərinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikirləriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Məscidlərdə müşahidə kameralarının quraşdırılması məsələsindən başlayırıq. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin birinci mavini Səyyar Salahlı ANS televiziyasına deyib ki, yaxın vaxtlarda ölkədəki məscidlərdə müşahidə kameralarının quraşdırılmasına başlanacaq. Məscidlərin səlahiyyətli şəxsləri, aidiyyatı qurumların mütəxəssisləri kameralar vasitəsilə nəzarəti həyata keçirəcəklər. Dini ibadət yerlərində müşahidə kamerası quraşdırılması vicdan azadlığına təhlükə ya problem yarada bilərmi? Şərqşünas Seyid Cəmal Əzbəyli Azadlıq Radiosuna deyir ki, o bu addımı illərdir ki gözləyir, çünki son illər yaxın şərqdə İslamı istismar eləyənlər müxtəlif terror hadisələri, təxribatlar törədirlər. Azərbaycan da bu hallardan sığortalanmayıb. Onun fikrincə, hələ Azərbaycanda gecikiblər, məscidə yalnız ibadət məqsədi ilə gələn şəxsin kameradan qorxusu olmamalıdır. Tarixçi alim Altay Göyüşev fərqli düşünür. Onun sözlərinə görə, hakimiyyət bu addımla dindarları nəzarətdə saxlamaq istəyir.
Hakimiyyət sadəcə olaraq dindarları nəzarətdə götürmək istəyir. Bu, onunla əlaqədar olan məsələdir və əlaqələndirir ki, o vaxt Qaraçıxurca və vaxtı ilə Əbu Bəkir məscidində olan o terrorist aktları ilə əlaqədardır. Amma mən hesab edirəm ki, bu sadəcə olaraq bəhanədir. Əsas məsələ dindar qrupları, ümumiyyətlə dindarları nəzarətə götürmək istəyir. İndi aydın dini sahə biraz həssas sahə olduğu üçün yəni burada burada belə deyək də, bir mənalı qarşılanma olduğu da çətin məsələdir, qiymətləndirmək olduğu da çətin məsələdir. Vəziyyət elədir ki, yəni bir çox belə deyək təxribatlar və s. əsasən dindar qruplar ətrafında həyata keçirilir. Ona görə mən hesablayıram ki, bu addımı hardasa başa düşmək olar. Yəni yəqin ki, sırf gəlib orada dindarlar və s. Belə deyək də, öz ibadətini həyata keçirənlərə orada o problem yaratmamalıdır.
Bunu tarixçi alim Altay Göyüşov deyir. Şərqşünas Seyid Cəmal Əzbəyli isə deyir ki, o Türkiyə məscidlərində müşahidə kamera sistemi quraşdırılığını görüb, bunun nəyi pisdir?
Əgər məscidə ibadət etməyə gələn şəxsin həqiqi iman hissi ilə vətəninə, dövlətinə, insanlığa, mərhəmət hisslərinə bağlı insanlardırsa, onlar üçün heç bir halda təhlükə yoxdur. Hətta əgər kimlərsə düşünürsə ki, hüquq mühafizə orqanları bu amildən istifadə edəcək, məncə bu düz düşür, yanaşma deyil. Biz Türkiyədə məscidlərdə bir gəzinti etdik. Bütün məscidlərdə kamera sistemi var. Bu nədən ötərdir? Bu insanların birbaşa olaraq təhlükəsizliyinin təminatı üçündür. Mən belə düşünmürəm. Mən düşünmürəm ki, bu kameraların, yaxşı onda kameralar quraşdırılmasın, kimsə haradasa ürəyi nə istəyirsə gəlsin və insanların həyatını qəsd edəcək bir terror aksiyası həyata keçirsin. Bəs onda nə olacaq? Yəni o baxımdan biz məncə birini bunu düşünməliyik.
Bunu şərqşünas Seyid Cəmal Əzbəyli deyir. Bağlanan Əbubəkir məscidinin axundu Qamət Süleymanov da təhlükəsizlik kameralarından dindarlara bir zərər gəlməyəcəyi qənaətindədir. Onun fikrincə bu zəruridir, belə ki, terrorlar elə məscidlərdə olur. Üstəlik, şəriətdə də bunda bununla bağlı problem yoxdur. Qamət Süleymanov əlavə eləyir ki, müşahidə kameraları ibadətə gələnlərin sayını artıracaq. O deyir, bu insanları məscidə daha çox, daha da cəlb eləyəcək, çünki adamlar görəcək ki, məscidlərdə təhlükəsizlik baxımından rahatlıq var.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bugün hökumət daha bir bəyanat verdi ki, Bakı Atıcılıq Mərkəzində də toy eləmə mərasimlər keçirtmək olar. Bundan qabaq Bakı Olimpiya stadionu barədə məlumat verilmişdi ki, Bakı Olimpiya stadionunda toy məclisi keçirtmək olar. Biz bununla bağlı idman mütəxəssislərinin fikirlərini öyrənmişik ki, niyə Bakı Olimpiya stadionunda toy ad günü keçirilə bilər, ancaq futbol komandaları oynaya bilmirlər. Nəinki ölkə çempionatları, hətta Avroliqa oyunları belə 30 Respublika stadionunda keçirilir. İdman şərhçisi Coşqun Eldaroğlu, Qarabağ klubundan Nurlan İbrahimov bu barədə nə deyirlər?
Amma indiki dövrdə belə dataçı pullar yoxdur. Bundan stadion ümumiyyətlə lazım olmayacaq qurumlara, çünki vəziyyət daha stadionlarda konsert keçirilməsi mənası var. Amma o da böyük stadionlara aid edir müraciət. O bir adamlar otobusdan çıxmalıdırlar. Bu idmanda belə şey ki, biz özümüzün əyləni ayaqqabımız var, otobusdan çıxmalıdır. Xüsusi buçlar var, stadionun mahiyyətinə uyğun deyil. Amma yəni toy keçirəməli olur. Yəni bir gülməli stadionda toyun keçirilməsi, çünki ölkə başdan arada toyxanadır, hər yerdə şadlıq sarayı var. Bir stadionda futbolçu kimi bir şey formada olmalıdır. O stadion heç kimə lazımdır. Belə görünür ki, Avro Kubok oyunlarda da biraz istəyəndirlər. Avro Kuboklardan mənim özəlim Rusya səbəblər olmuşdu. İstimaiyyətə marağı var ki, Qarabağ Alika stadionda oynarsan, çünki ona daha sonra da şeşkilər gələyədir. Bununla bağlı bir söhbət olmuşdu, amma UEFA-nın standartlarına əsasən biz öncədən oyun keçirəcəyimiz stadionu biz UEFA-ya bildirməliydik. UEFA da onun lisenziyə verməlidir. Yəni biz oynadığımız məqamda burada UEFA hələ Olimpiya stadionuna lisenziyə verməmişdi. Ona görə də bu nəticə itibarilə mümkün olmamışdı. Növbəti Avrokuboklara hələ vaxt var. Amma da biz məmnunuq. 30 min tutur və ev oyunlarımızı orada oynadır. Böyük ihtimalla da yenə də ev oyunlarımızı biz orada oynayacaq. Olmuşdu o sözlə problem. Birdən bərpa oldu. İndi çox iyi vəziyyətdədir, yaxşı vəziyyətdədir.
Bu Respublika Bakı Olimpiya stadionunda toy bu gün də daha bir elan gəldi ki, Bakı Atıcılıq Mərkəzində də toy ad günü keçirmək olar. Bütün bunlar barədə dinləyicilərimiz nə yazırlar Facebook-da? Ralf Hüs yazır, uje ağlarını itiriblər, bu 100%-dir. Emin Maniyev yazır, mən başa düşmürəm, bəyəm toy etmək üçün yer qıtdığıdır ki, belə gülünc adımları atdılar. Əli Hüseynov yazır, menü toyudur, yoxsa arenda. Asim Qəhrəmanov yazır, bir dəfə də yas mərasimi keçirilməlidir böyük komplekslərin birində. Ölünün adı da Azərbaycan, ağlayanlar isə onun övladları. Samir Rüstəmov yazır, sonra da deyirsiniz, Azərbaycanda biznes inkişaf eləmir. Bu cür toy biznesi qurublar. Azərbaycan vətəndaşı yazır, şadlıq sarayları az idi, biri də atla gəldi. Mehriban Əlizadə yazır, maraqlı keçməsi üçün Strelbişada düzəldərsiz. Atıcılıq mərkəzi nəzərdə tutulur. Nemis Fətəliyeva yazır, birazdan donuculuq fermaları da təklif eləyəcək, fermalarını da təklif eləyəcəklər. Cabalı Nurlan yazır, nazir bu sözü deyəndə deyəsən, axıracan fikirləşməyib. Nazlı Əlizadə yazır, ay cəmal, Türkiyədə evlənmə virusu var da, biz duymadıq. Bu neçə gündür gözümüzü mazol eləyib bu mediada bu toy söhbətləri. İntiqam Salmanov yazır, bəy gəlin bir-birini nişan alar ya da ki, gələn qonaqlar bəy gəlini nişan alıb əllərinə nə gəldi atarlar. Axı ora atıcılıq şadlıq sarayıdır. Bakı Atıcılıq Mərkəzi nəzərdə tutulur. Bugün elan olundu ki, orada mərasimlər keçirmək olar, toy, ad günü və başqa mərasimlər. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan hakimiyyəti isə işığa qənaət eləməyə başlayıb. Bugün elan olundu ki, elektrikə qənaət axşam saat 10-dan başlayacaq, işıqlar söndürüləcək. Xatırladaq ki, son 10 ildə Bakıda belə hal yaşanmamışdı. Elan olunur ki, Bakıda elektrik enerjisinə qənaət edilməsi tədbirlərinə başlanıb. Artıq bir neçə gündür ki, paytaxtın bir çox küçə və meydanlarında gecə saatlarında işıqlar söndürülməyə başlayıb. Qənaət rejimi dünya bazarında neftin qiymətinin kəskin düşməsi, manatın ucuzlaşmasından sonra hökumətin müxtəlif xərclərə nəzarəti artırması ilə bağlıdır. Bakı Şəhər İşıq İdarəsinin Səbahir Rayon Şöbəsinin müdürü Şahmurad Məmmədov deyib ki, paytaxtın bütün ərazilərində qənaət məqsədi ilə axşam saat 10-dan sonra işıqlar söndürüləcək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünə gəlirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Bakıda işıqla bağlı qənaət rejiminə keçirilməsini Azadlıq Radiosu iqtisadçı Məhəmməd Talıblıdan soruşub ki, Bakıda qənaət rejiminə keçib axşam saat 10-dan sonra küçələrin işıqlarını söndürmək qərarı bu qaranlıq Bakı necə deyərlər layihəsi dövlət büdcəsinə nə qədər qənaət eləyə bilər? Məhəmməd Talıblı deyir ki, əslində Ağ Bakı layihəsi haqqında düşünən zaman qaranlıq Bakı haqqında da düşünmək lazım idi. Amma vaxtında, o zaman o deyir ki, iqtisadçılar qeyd edirdilər ki, Başşəhər İcra Hakimiyyəti paytaxt küçələrini işıqlandırmaq üçün böyük vəsaitlər xərcləyir. Bakı şəhərini işıqlandırma məqsədi ilə İqtisadçı deyir ki, ildə 10-14 milyon manat ayrılıb, yəni 10-14 milyon manata qənaət eləmək istəyirlər. Bu isə bulvarda kiçik bir zona üçün xaricdən necə deyərlər, od qiymətinə alınan ağacların yanında qəpik quruşdur. Azadlıq Live davam edir, indi isə günün idman xəbərlərinin sırasıdır.
Futzal üzrə Avropa Çempionatı çərçivəsində Belqradda keçirilən yarışlar davam edir. Pitə qrupunda keçirilən son oyun Azərbaycan millisi üçün də mühüm olub. Son oyunda İtaliya və Çexiya millilləri görüşüb. İtaliya millisinin ən azı heç heç oynaması Azərbaycan yığmasının 4-də 1 finala çıxmasına təminat verirdi. İtaliya millisi isə bu görüşdə Çexiyanı 7-0 hesabı ilə məğlub edib. Buna görə də xal olmayan Çexiya millisi qrupdan çıxa bilməyib. Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi ilk görüşdə İtaliyaya 0-3 hesabı ilə udulsa da, Çexiyanı ikinci görüşdə 6-5 hesabı ilə məğlub edib. Bununla da qrupun ikincisi kimi 4-də 1 finala keçib. UEFA-nın məlumatına görə Azərbaycan millisi indi C qrupunun qalibi Rusiya ilə üz-üzə gələcək. İtaliya yığması C qrupunda ikinci olan Qazaxıstanla görüşəcək. Dünya Güləş Birliyi 2016-cı ilin yanvarında keçirilən yarışların nəticəsinə əsasən Yunan-Roma görüşü üzrə yeni reyting siyahısını açıqlayıb. Azərbaycan Güləş Federasiyasının məlumatına görə ötən ay bu siyahıda yer alan 12 Azərbaycan güləşçisinin mövqeyində dəyişiklik olmayıb. Avropa oyunlarının qızıl medalçısı Las Vegas'da dünya çempionatını qazanan Rəsul Cunayev liderliyini saxlayıb. Həmçinin dünya çempionatının gümüş mükafatçısı Rövşən Bayramov və Saman Təhmasib ikinci yerlərini qoruyublar. Bundan başqa Sabah Şəriyyəti və daha 4 güləşçi ilk onluqdakı reytinglərini saxlayıb. Elvin Mürsəliyev ilə Rafiq Hüseynov 6-cı, Həsən Əliyev 9-cu, İslam Abbasov isə 10-cu sıradadır. Formula 1 yarışları müqaviləyə əsasən Azərbaycanda 5 ildə albadal keçirilməlidir. Bunu Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov deyib. Nazirin sözlərinə görə müqavilə 10 illikdir, amma Azərbaycan ilk 5 ildən sonra yarışların dayandırılması ilə bağlı qərar verə bilər. Nazir qeyd edib ki, əgər Azərbaycan bu barədə indi qərar versə, cərimə ödəməli olacaq. Azad Rəhimovun sözlərinə görə hazırda yarışın büdcəsi 12 milyon dollardır. Bu, hər il ödənən haqq və təşkilatı xərclərdən ibarətdir və bu barədə də açıqlama veriləcək. Heç nə gizli saxlanmaz. Formula 1 yarışlarının Bakı mərhələsi bu il iyunun 17-sindən 19-una da keçiriləcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Ötən həftə sonu Amal D. MMC-nin başçısı Dönməz Məmmədov Bakıda körpüyə qalxaraq intihara əl atdı. Hüquq-mühafizə orqanları işçiləri onu fikrindən daşındıra bildilər. Bəs sahibkarın intihara əl atmağı vadar eləyən səbəbləri necə aradan qaldıra bildilərmi? Sumqayıtda iki marşrut xətti işlədir Dönməz Məmmədov. Azadlıq radiosuna intihar cəhdinin səbəblərini danışdı. O deyir ki, 2001-ci ildən sonra şəhərlərarası sərnişin daşımı ilə məşğuldur. O vaxt Sumqayıtdan ölkənin şimal bölgəsi istiqamətinə gedən bütün marşrutlar, o deyir ki, ondaydı. Bəzi yüksək vəzifəli məmurlar, o deyir ki, məni sıxışdıra-sıxışdıra bu marşrutları əlimdən aldılar. İndiki marşrutum qalıb Sumqayıt-Bakı, Sumqayıt-Sədərək bazarı istiqamətini işləyən xəttlər. Onun da Sumqayıt Sədərək xəttini bağlayıblar. Mən də buna etiraz edirəm, çünki 2017-ci ilə qədər bu işdə məşğul olmaq üçün lisenziyam var. Bu xətt üzrə işimdə hər hansı bir nöqsan olduğunu deməyiblər. Varsa desinlər, xəbərdarlıq eləsinlər. Azadlıq radiosu soruşub ki, bir il əvvəl də təzyiqlərlə üzləşdiyinizi əsas gətirib, Gürcüstanda da açlıq aksiyası keçirdiniz. O deyir ki, Dönməz Məmmədov deyir ki, bəli o vaxt iki xəttimin ikisini də əlimdən aldılar. Ötən ilin mayında mənə dedilər ki, MT-nin yerli şöbəsinə haq verməlisən. Böyük məbləğ idi, buna gücüm çatmadı. Dönməz Məmmədovla müsahibəni ətraflı Azadlıq Radiosu internet saytından oxuya bilərsiniz. Axırıncı suala cavabını da deyim. Ondan soruşublar ki, bəs indi nə etmək fikriniz var? Dönməz Məmmədov deyir ki, mətbuat konfransı keçirəcək, bundan bir həftə sonra Nəqliyyat Nazirliyində görüşüb problemi həll eləməsələr ya yenidən intihara əl atacaq, ya da acılıq aksiyasına başlayacaq. O deyir ki, geriyə yolu yoxdur.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı
xüsusiyyətli pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da yüzləri qalmışam.
Gəlsin piyanı bağlasın, bizi töksünən gəlirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualı ilə bağlı dinləyicilərimizin yazdıqlarını təqdim edirik. Bugün də elan olundu ki, Bakı Atıcılıq Mərkəzində də toy eləmək olar. Bundan əvvəl Bakı Olimpiya Stadionundan deyilmişdi ki, orada mərasimlər toy keçirtmək olar. Aliyə Naraşivinin yazır ki, Facebookda bu millət tənqid eləməsin, bəs neynəsin, siz o kompleksi öz cibinizdən tikmişsiniz ki, indi yandırmış kimi özünüzü göstərirsiniz, millətin boğazından kəsilmiş haram pullar ilə tikilib nə xeyir gəlir gətirdiniz ki, o komplekslərdən bu cəmaata. Yusif Hüseyin yazır, indi də şadlıq saraylarını monopoli eləyəcək, hansısa birazdan rayonlarımızı da arendiyə verəcəklər. Samir Hüseynov yazır, bu Olimpiya stadionudur, Kristal Holdur, atıcılıq mərkəzidir, başqa yerdir. Burada toy eləməyə icazə verirlər, bitər başa düşdü. Səhər mən gedib xahiş eləsəm ki, icazə verin, mitinq eləyim, 5 günlük arenda pulunu verirəm, icazə verəcəklərmi? Nərmin Əliyeva yazır, neynəyəcəklər, bəy gəlin bir-birinə atacaqlar, bir-birinə güllə atacaqlar. Həsən Əsgərzadə yazır, yəqin burada ancaq killerlərin toyu olacaq. Zöhrab Novruzov yazır, nəcə muzeylərə girişmirlər. Yusif Zakirov yazır, arazı axıdıb köpüyü ilə oynayırıq, heyif, çox heyif. Vaqif Abbasov yazır, özü də atın belində gəlin gətirərik, müasir dövrlə dövrə bu yaraşır. Samik Məmmədov yazır, burada deyə barış deyər. Cavid Əmir Quliyev yazır, toy hardadır, stadionda. O yazır ki, bu məzələnirlər bunu deyənlər. Gülgəz Qara Əhmədova yazır, oradan da pul qazanmaq lazımdır, niyə boş qalsın ki? Babək Abbasov isə soruşur ki, prezident aparatında nə vaxt toy mümkün olacaq görəsən. Şükür İbrahimov yazır, Allah bəlanızı versin, bu boyda pullar buna görə xərclənib. Murad Əliyev yazır, elə yerinə düşür, burada toy eləməyin adı var. Vüsal Emirzəyev yazır, Azərbaycanda idman sarayları bundan sonra toy üçün istifadə olunacaq, xalqımız üçün xeyirli olsun. Azər Həsənov yazır, bu dəlləri hardan yığırlar, bizim millət belə məmurlara mı layiqdir? Avtandil Rəcəbli yazır, bəlkə oğlan evi, qız evi yarış keçirəcəklər, bunlar da bilet satıb pul qazanacaqlar atıcılıq mərkəzində. Rüfət Qəhrəmanov yazır, belə getsə metroda da mümkün olacaq, bəy gəlinlə gecikməz. Ruslan Novruzov yazır, axırıncı yoldadılar uje. Cavablar çoxdur, onlarla Azadlıq Radiosunun internet saytında, Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. We'll be right back.
gönlüm zinəti ay şirin sözlərindir. Ağzım ləzzəti ay sənsən mənim ömrüm. Günüm vəhdəti baxçada güllər oxur bülbüllər belə deyirlər yenə yar gəlir. Baxçada güllər oxur bülbüllər belə deyirlər yenə yaz gəlir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böyleliğiyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir gerilemə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canında da yüz qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət verək, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadı ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Laparakops Radio Tavusuklubu. Kün moismenit qadatsəmə, romelic moamzadəş kün ma kollegibma Radio Tavusuklubis Azərbaycanın samsaqlıqda. Radio Tavusukleba, FM Asfidida Otri.
Radio Tavusukleba, FM Harulyot Yevchors.
Հովլդղե 24 սաց ադա խուլցուզեք տավազով նախևար սաց սոմխուր պրոգրամս։
Ամենոր տբիլիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 104 եւ 4 հաճախականությամբ։
Նույնիսկ հովլդղե FM Asfidida Otri, Radio Tavusukleba.